Lisboa, Vilnius, Bruxelles, Berlim, Варшава,
Ljubljana. Поколението Z.
Като Zero, защото почваме от начало.
Защото зануляваме или...
Защото питаме защо?
Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
Свидетели сме, че напоследък не останаха изцяло мъжки територии.
Около 12% е разликата в заплащането на мъжете и жените за една и съща работа.
Усеща се нуждата от тази обществена промяна, че трябва и жените да се включат в процеса, за да бъде обществото по-продуктивно по някакъв начин и балансирано.
Здравейте, аз съм Катя Василева, а това е новият епизод на Поколението Z, посветен на развитието на жените в мъжкия свят. Какви са тенденциите? В момента две жени ръководят институциите на Европейския съюз. Роберта Мецола е председател на Европейския парламент, а Урсула фон дер Лайен на Европейската комисия. Кристин Лагард стана председател на Европейската централна банка, подкрепена от Европейския парламент, който призоваваше за повече жени на високи постове в областта на икономиката и паричната политика. Вземането на икономически решения продължава да бъде областта, в която Европейския съюз има най-ниски резултати по отношение на равенството между половете и представителството на жените. Случва ли се истинската промяна? Участници в дискусията са Светлозар Петров, управител на JobTiger, Екатерина Анчева, член на Съвета на жените в бизнеса в България, Никол Делчева, председател на клуба по европеистика към Софийския университет Свети Климент Охридски и министър-председател на България в симулация на Европейския съвет през април, млада дама с амбиции за развитие в областта на гражданския сектор и политиките. И още, Дейманте Римкоте, член на Общинския съвет в Вилнюс, и Угне Литвинайте, изследователка по въпросите на равенството между половете и равните възможности в Литва.
По времето на социализма, жената в България беше труженичка, работеща, което всъщност създаде едно доста по-равнопоставено положение на жената още тогава, сравнено с Западна Европа.
Това смята Светлозар Петров.
В нормалния бизнес те се по-често стават на ръководни функции. Това, което в България липсва, са жени на ръководни функции на ниво борд на директорите, т.е. в най-висшите нива. Все пак има доста компании, които дават положителния пример. Част от банковия сектор, част от ритейл, т.е. големите магазински вериги. В IT бранша жените на ръководни постове са 35-6%, което е изключително висок процент, сравнено с западния свят отново. Но пък има доста жени, които са в по-ниски управленски функции, т.е. можем да очакваме, че когато те достигнат зрелостта на своите кариери, това по естествен начин ще се попълни. Другия проблем е свързан с заплащането. Като цяло, даже скоро пак излязоха поредните статистики, около 12% е разликата в заплащането на мъжете и жените за една и съща работа. Има сектори, в които жените са по-добре платени и се развиват по-добре, които са по-типичните за жените исторически сектори. Има други пък, в които е обратното. Да речем в транспорт и логистика, в шивашката промишленост, в околната среда, в изкуствата, жените като цяло са доста по-добре платени от мъжете. Говоря като статистика. И съответно пък в другата крайност са професии, които се смятат за по-мъжки. Жените имат забавени в кариерата си и покрай майчинствата. Някои жени отлагат ражданията за по-късен етап, когато са напреднали в кариерата, се по-често се случва.
Като цяло впечатлението е, че мъжете са предпочитани кандидати заради очакването, че в голяма степен ще могат да се фокусират повече върху работата си, докато жените в по-голяма степен трябва да поемат натоварването за грижата за децата и семейството. Иначе по отношение на области, в които жените настъпват, свидетели сме, че напоследък не останаха изцяло мъжки територии. Жените стъпиха във всички области и доказват, че могат да се справят с тях.
Вие ръководите комуникациите на една от големите банкови институции у нас. Как стоят нещата в банковия сектор?
Данните на НСИ показват, че най-голяма е разликата между заплащането на мъжете и жените, именно в сектора финанси и застраховане, където този процент е 30%. От друга страна, виждаме доста жени на ръководни позиции. Съвета на жените в бизнеса в България е един пример за това. Ние се опитахме да измерим и всъщност дамите, които членуват в съвета на жените в бизнеса, се оказва, че работят в компании, които формират около 15% от БВП на цялата страна. Така че имаме доста примери за дами на ръководни позиции, въпреки тази статистика, която споменах преди малко.
Акцентира Екатерина Анчева. Изследователката по въпросите на равенството между половете и равните възможности, Угне Литвинайте, обяснява, че стереотипите, свързани с пола в нашето общество, все още са много силни и много неблагоприятни за жените, тъй като все още се смята, че жените трябва да се грижат за дома си, за съпрузите си, но не и за работата или кариерата си.
По-голямата част от литовците отговарят на въпроси в анкети, подкрепящи стереотипите за пола, че най-важната работа на жената е да се грижи за дома и семейството. Около половината от гражданите на Литва смятат, че жената трябва да се грижи и за домакинството на съпруга си, а мъжете трябва да печелят повече от жените. Такива са част от лакмусовите тестове за измерване на това колко силни са традиционните роли на половете.
Дейманте Римкуте, член на Общинския съвет на Вилнюс, твърди, че жените трябва да бъдат представени в политиката наравно с мъжете, въпреки че днес в Общинския съвет на Вилнюс има значително повече мъже.
Трябва да се стремим към това съотношение 50 на 50, защото в края на краищата жените съставляват половината от света. Но все пак тяхното участие е от съществено значение и за нашата демокрация. Защото всеки един човек, в зависимост от социални, икономическия или друг контекст, внася този опит в политиката.
Със сигурност се работи последния век, век и половина в това повече жени да се включват в работната сфера. Смятам, че това е следствие от световните войни, които са довели до реконструкция на общественото устройство. Има подобрение, има какво още да се прави. Равенство не е постигнато на този етап напълно, но има разграничение между различните части на света. От една страна имаме арабския свят, имаме Латинска Америка, където положението на жените е още по-сложно. От друга страна в Европейския съюз, колкото и да си говорим, че не е постигнато равенство, то е постигнато в много по-голяма степен, отколкото в предходните държави. Усеща се нуждата от тази обществена промяна, че трябва и жените да се включат в процеса, за да бъде обществото по-продуктивно по някакъв начин и балансирано. Това, което смятам, че се среща първо като проблем, е стереотипите, които са останали от едно време, тъй като политиката и други големи сфери, които донасят голяма власт и влияние на участниците в тях. Съответно, в миналите векове са били предоминирани от мъжете. Също така има финансови различия, свързани с заплащането, това неравно третиране на работното място. Друго, което се среща, е тормозът над жените, тъй като те понякога са възприемани по-скоро като обект, отколкото като нещо, което може да допринесе за работния процес. Така че върху това също трябва да се работи и в тази връзка и България, и Европейският съюз са предприели своите действия. Съответно, в Европейския съюз има приета директива за периода стратегия за равенството между половете до 2025 година. Също така България работи усърдно в тази посока и според последната статистика на Института за изследване на равенството между половете, България всъщност е на 16-то място в Европа. Не сме в челната класация, но има положителна тенденция и ние се местим нагоре.
Това е мнението на Никол Делчева.
Младежките активистки движения в своите приоритети имат равенството между половете, защото те някак осъзнават, че обществото, за да работи, трябва да е в симбиоза. Но младите хора, всъщност смятам, че добре се справят с тези стереотипи и дори се борят срещу тях.
с напредване на поколенията все по-малко има усещане в тях за различие между половете. Като всички млади хора, те искат всичко днес, веднага, даже вчера, ако може. Даже да приемем, че имаш чисто професионалните умения да вършиш нещо, за да си менеджер, трябва да имаш много умения, свързани с комуникация, с управление на хора, разрешаване на конфликти, което обикновено изисква, освен всичко друго, и така по-дълъг житейски опит. Промяната става бавно. Трябва да се отгледа поколение, което има менеджерски умения и амбиции, разбира се, което трябва да натрупа опит.
В съвета на жените в бизнеса смятаме, че присъствието на жените е не само полезно, а е необходимо, защото те внасят уникални умения, перспективи и опит на работното място. Така че повече жени на ръководни постове са от полза за икономиката. Ние често цитираме един доклад на Световната банка, според който световната икономика е с 160 трилиона по-бедна, защото жените не са включени пълноправно на пазара на труда. Затова за нас е важно да се предприемат реални действия в посока промяна на тази тенденция. Ние също се опитахме да направим една наша статистика, като проучихме бордовете на топ 300 на компаниите по най-големи приходи. И какво показа нашето преброяване? По данни към октомври се оказва, че около близо 20%, една пета от тези компании имат жени в бордовете си. Но едновременно с това дамите стигат до това ниво, присъствие в борда, но много трудно правят следващата стъпка, т.е. наистина да бъдат на върха на компанията в ролята на главни изпълнителни директори. И ако се качим една стъпка нагоре, се оказва, че присъствието драстично намалява.
По отношение на промяната на политиките, вие също работите много в тази посока. Виждате ли промяна на национално европейско ниво?
В края на миналата година подписахме меморандум за сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика и там много конкретно посочихме посоките, в които търсим промяна. Заедно с Министерството искаме да организираме съвместни инициативи, именно в областта на равнопоставеността на мъжете и жените, да организираме обучения, срещи, семинари, кръгли маси, в които да участват и двете страни. Също така да разработваме, публикуваме и разпространяваме анализи, проучвания и изследвания, свързани с тази тема. И разбира се, да провеждаме и да участваме заедно в международни инициативи, насочени по посока повече равнопоставеност. Преди глобалния форум, който организирахме, който завърши с оформянето на едни 10 точки, по които ние не само ги изготвихме, но имаме готовност да допринасиме, да работим активно, да се случи тази промяна. Една основна такава област е, например, подпомагането на млади майки да се върнат на работното си място чрез гъвкаво работно време или възможност за намалено работно време, дистанционна работа, също така финансови стимули за по-ранното им завръщане, осигуряване на някой, който да се грижи за детето и така нататък.
Жените могат да допринесат със своите лични качества за развиването на политиката. Ако трябва да създам идеалния образ на един политик, не го персонализирам, смятам, че това е политик, който може да отстоява ценности и също така може да задържи доверието в обществените нагласи.
Кои жени политици можем да откорим на европейската сцена като такива, които работят за промяна на нагласите, за промяна на политиките?
В Европейския съюз, в сегашната комбинация ръководители на отделните органи, всъщност е доста силно доминирана от жените. Имаме пример, например, Роберта Мецола, която е на Европейския парламент, имаме Урсула фон дер Лайен, която е в Европейската комисия, съответно имаме доста жени еврокомисари, в Европейския парламент има жени депутати. Те всичките работят, включително и в останалите институции на Европейския съюз има представени жени. Всъщност гледах статистика, че в Европейския съюз 46% от работещите там са жени. И всъщност може би точно заради факта, че Урсула фон дер Лайен е начело на Европейската комисия, всъщност имаме тази стратегия за равенство между половете.
Смяташ ли, че сега за жените е по-лесно да съчетават кариера, политика и семейен живот, отколкото в миналото?
От една страна е по-лесно, защото имаме технологиите, които спестяват време в ежедневието ни. От друга страна е по-трудно, защото жените имат към днешна дата повече амбиции и се опитват да излязат извън дома си и да направят нещо друго и в обществената среда. Съответно, те трябва да комбинират и домашните си задължения и задълженията си в работната си сфера, която е извън вкъщи. Така че от тази гледна точка в по-добра позиция сме спрямо предишни векове, защото тогава борбата за утвърждаване на една жена в сферата на бизнеса или на политиката е била по-трудна, но от друга страна очакванията към нас са много по-големи, включително и задълженията ни, които ние сами поемаме, са доста по-тежки.
Светлозар Петров, Екатерина Анчева, Никол Делчева, Дейманте Римкуте и Угне Литвинайте в епизода на подкаста Поколението Z.
Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.